Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie bažnytinio meno arba meno, kurį pavyko išsaugoti ir rasti Lietuvoje katalikų bažnyčios įvairiose vietose, tiek parapijų palėpėse, tiek parapijų namuose ar pačiose bažnyčiose. Tai lobį, kurį surinko Žukų šeima. Ir šiandien maloniai apie vieną knygą sutiko pasidalinti ir papasakoti dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vaidotu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžių.
Mano rankose, o ir jūsų gerbiamas Vaidotai, knyga. Gal galėtumėte porą žodžių apie šią knygą laidos pradžioje ištarti?
Ačiū, kad pakvietėt į šitą laidą, į Marijos radiją. Šitas katalogas, knyga parengta rengiantis, ruošiantis kitų metų per Velykas atsidarančiai didokai mano darbų ir mūsų šeimos kolekcijos parodai Oginskių rūmose Plungėje. Tai bus 2025 metų prieš Velykas turėtų atsidaryti 6 salės mano darbų ir porą salių to išgelbėto žemaitiško liturginio meno. Tai kadangi ir aš pats esu nukentėjęs dėl katalogų ir knygų ir girdžiu, dabar dailininkas Stasys Eidrigevičius atvažiavo į savo muziejaus atidarymą Panevėžy, sako, turi būti katalogas, o jo vis nėra ir nėra. Tai jisai vargšas grįžo į Varšuvą liūdnas. Tai aš nusprendžiau, kad reikia padaryti iš anksto katalogą, kad atėjus laikui jau nereikėtų sėdėti prie stalo, prie kompiuterio ir įrinkti visą dokumentinę medžiagą ir maketavimą. Šitam kataloge yra žinoma tik tai dalis tos kolekcijos, kurią mums sovietmečio pabaigoj maždaug 86-89 metais pavyko surinkti Žemaitijoje iš visokių sandėlių, iš palėpių, iš rūsių, apleistų varpinių. Jūs įvado metu paminėjot, kad ir iš bažnyčių kažkas, nei vieno daikto iš pačios bažnyčios nėra paimta. Nes aš žinau ir žinojau, kad bažnyčiose lankosi net ir sovietmečiu, buvo tam tikras kultūros paveldų registras ir muziejininkai, ir jie fiksuoja ir geriau išlikusius, ir mažiau išlikusius daiktus, taip kad jau dokumentacijos čia lygtai ir pakako. Man daug įdomiau buvo šiukšlės, tos šventos, sakralinės, bažnytinės, apleistos šiukšlės ir jų aplinkoj aš tikrai radau tenais, nebrangenybių radau, bet po to, po restauravimo, jau jos tapo tikrai brangenybėm. Čia gal mano meno profesionalo nuopelnas tam tikras yra tas, kad iš didelės krūvos reikėjo atrinkti. Randi 10 daiktų ir vienas ar du yra tikrai ar yra, ar gali būti tikrai vertingi. Ir 8 palieki, o 2 paimi. Bet tuos 2, aišku, neši klebonui ir su juo tariesi ir sakai, kad va, čia yra nutrupėję dažai, suskilę kažkokie rėmai ar sulaužytas kažkoks altorinės sparnas. Jį reikia nuplauti, išvalyti, konservuoti, restauruoti. Ir dažnai mums pavykdavo su kunigais susitart. Kartais, kai nepavykdavo, aš važiuodavau ir pasiskūsdavau vyskupui Antanui Vaičiui į Telšius. Ir jisai dažniausiai, jis manim pasitikėjo, sako, tu šitos dalykus išmanai. Ir sako, tu važiuok, aš paskambinsiu tam klebonui, kad jisai ir neslapukautų ir tau duotų tai, ką tu galvoji, kad reikia išgelbėti. Tai per tuos 3-4 metus, kuomet mes tenai su šeima Žemaitijoje vasaros, bet ne tik tai 3 vasaros mėnesiai, bet mes išvažiuodavom taip pavasario vidury maždaug ir būdavom iki rudens vidurio. Tai kokie 5 mėnesiai maždaug. Ir vaikai tuo metu ten augo, mane tuo metu buvo pašalinę iš dailės instituto ir man reikėjo truputėlį pasitraukti nuo jėgos struktūrų persekiojimo ir man iš Žemaitiją buvo gerai taip dingti į šešėlį. Bet tuo metu mes bendravom su jaunais pranciškonais, kitais būsimaisiais vienuoliukais, naujokais ar klierikais ar jau jaunais kunigais, kurie buvo paskirti į Žemaitiją, nes negali visiškai be nieko nežinodamas situacijos ir be vietinių žmonių šeimininkauti. Reikia gauti leidimą, kartu nueiti ir panašiai. Ir per šituos kelis sezonus mums pavyko sutelkti ir atiduoti restauratoriam apie 250 apie 300 objektų ir dokumentų popieriaus ir pergamentų ir audinių, siuvinių, žemėlapių, tapybos, grafikos, skulptūros, beveik visų pagrindinių meno žanrų objektų. Taip kad, žinoma, viskas netilpo, reikėjo atrinkti, reikėjo pasižiūrėti, kas tinka labiau į katalogą. Taip kad kataloge yra 256 puslapiai ir juose eksponuojama apie 400 eksponatų. Katalogas yra katalogiškas, kvadratinis ir minkštais viršeliais. Aš iš Londono parsivežiau kelis katalogus meno su minkštais viršeliais ir visiškai jie neatrodė prasčiau negu kietaisiais. Net Popiežiaus Pranciškaus išgirtoji naujai išleista Dantės dieviška komedija su Sandro Botticello iliustracijom, nors ir stambi knyga, didelė, graži labai knyga, bet jinai irgi su minkštais viršeliais. Taip kad čia tie minkšti viršeliai pradžioj, aš pas taip liktai buvau sutrikęs, mums pritrūko lėšų liktai, kitiems viršeliams, bet kartais dievulis taip sutvarko, kad iš trūkumo paverčia kažkokį privalumą. Dar kas labai šitam katalogui buvo džiugu, jį parėmė ne tik tai mūsų įsteigto palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo rėmėjai, pagrindiniai pasauliečiai, kelio šeimos rėmėjai, bet ir niekad taip nebuvo, kad 4 kurijos, 4 vyskupai irgi pakėlė rankas ir sakė, mes norim irgi paremti šitą katalogą. Taip kad čia mes kaip Matulionio fondo leidėjų vardu jau čia 3 knyga, šiaip esu bent 8 esu padaręs, bet čia va pirmasis leidinys taip gražiai paremtas ir pagelbėtas mūsų vyskupų. Vienas iš redaktorių yra žinomas liturgistas ir kunigas Artūras Kazlauskas. Be šitos ekspozicinės struktūros dar ir aš norėjau, kad moksliškiau atrodytų viskas, aš pakviečiau archyvarą ir poetą Edmundą Kelmicką parašyti recenziją. Sako, tai ko tu nori, sakau, darykit objektyviai, taip kaip jums atrodo. Ir jis padarė tikrai labai įdomų tokį netrumpą tekstuką. Man atrodo, tikrai jisai pataikė į šitą pradalgę bendrąją. Man dar atrodo, kodėl šitas katalogas turėtų būti reikšmingas ir patiems muziejininkam. Aš norėjau paminėti visus restauratorius, kurie tuo metu tais sovietiniais laikais pagelbėjo sutvarkyti, konservuoti, restauruoti šitos žemaitiško meno objektus. Taip, kad čia yra ir įvadė apie 40 jų. Jų buvo daugiau negu 50, bet tais laikais ne visi dirbo oficialiai. Žinot, kad sakralinis menas sovietmetį buvo toks marginalizuojamas. Oficialiai dirbantis žmonės ne visada oficialiai galėjo ar norėjo šitų dalykų imtis, taip kad dalis žmonių dirbo po darbo ir nebūtinai visi norėjo dabar savo vardus viešinti. Na tai pagrindinius dalykus paminėjau. Dar vienas momentas, nors tai yra mūsų šeimos kolekcija, per mūsų rankas pereita ir mūsų pačių surasta, bet dabar jų savininkai yra ir muziejai, ir bažnyčios, nes aš apie 100 daiktų esu ir sugražinęs ir padovanojęs. Jeigu man mažiau kainavo tas restauravimo procesas, bet jeigu tuo metu nemažos lėšos buvo skiriama šitiem dalykam, tai muziejai sumoka ir įsigyja iš mūsų kolekcijos šituos dalykus. Taip, kad iš tų poros šimtų apie 100 yra ne mūsų nuosavybė, yra žmonėms prieinami dalykai. Dar kai kas yra privačiose kolekcijose, bet tai jau yra nedaug.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas. Ir jis pasakoja apie šiais metais išleistą knygą, katalogą, išgelbėtas Žemaitijos sakralinis menas Žukų šeimos kolekcija. Tikrai įspūdingas leidinys ir žinant, jog jame visas turinys yra skirtas dokumentuotiems, sutvarkytiems meno kūriniams, o ir ne vien meno kūriniams, tai šis darbas be abejo pareikalavo daug jėgų ir daug energijos ir jūs jau laidos pradžioje pristatėte žmonės, asmenys, kurie jums padėjo. Pakalbėkime, gerbiamas Vaidotai, apie tuos, kurie trukdė. Ar yra tokių asmenų ar institucijų, kurios, sakykime, ciniškai niekino arba trukdė, buvo kliuvinys jums atlikti restauracijos darbus, katalogizavimo, informacijos gavimo ir panašiai?
Nu, čia toks skausmingas klausimas. Aišku, kad tokių žmonių ar tokių institucijų buvo, bet žinokit, praėjo daugiau 30 metų ir šitų blogųjų ar kenksmingųjų situacijų kažkaip nesinori ar prisiminti. Aš tai priimu kaip tam tikro augimo kažkokios liktai, lik spuogus, tokios jaunystės išgyvenamus, tokios, juk mūsų visuomenė ir mūsų bažnyčia irgi bręsta, augas, klysta, taisosi. Žinoma, aš ne veltui miniu kurijas ir vyskupus, kurie prisidėjo, nes buvo dvasininkų, kurie ignoravo ir kurie net norėjo skųsti, kad čia pasaulietis taiga lenda į sakralinę erdvę ir vaidina, kad čia jis išmano ir panašiai ir panašiai. Nu, bet matot, jau per tą laiką esam gavę įsprandą ir odą užsiauginę. Nesinori labai prisiminti šitų situacijų. Keletą tų tokių kontroversijų aš miniu įvado metu apie kai kurios kunigus, kurie iš tikrųjų lygtai turėjo atkreipti dėmesį į šitas pastangas ir jie tiesiog demonstratyviai nenorėjo. Vienas sakė, laibun, neimk, tai aš, kaip sakiau, važiavau į Telšius, pasiskundžiau, sakau, šitas apsileidęs kunigas, o ten radau Salantų bažnytiniam šiukšlyne žemėlapius senus, 18 pradžios, vertingus, rankas palvotus, bet jie žiūrkiau ir tenais ir kirminų apgraužti. Tai man vyskupų vaičių sako, tai sako, anksčiau dar kažkoks klebonas salantų lašinius laikė už altoriaus, tai sakė, čia nenuostabu, kad jie apgriaušti ten gerokai. Bet sakau, su vyskupų vaičiaus pagalba aš juos visus nuvežiau į Vilnių, kadangi tų žemėlapių buvo 11 vienetų, tai norėjusi, kad neužtruktų darbas, tai kelis daviau Respublikinės bibliotekos popieriaus restauratoriam, kelis daviau Prano Gudyno centro restauratoriams, popierininkams ir kelis tvarkė Vilniaus universiteto bibliotekos restauratoriai. Buvo laikas, kai apie pusę šimto iš mūsų rankų išėjusių šitų dalykų tvarkė sovietmečio pabaigoj restauratoriai.
Tęsiant laidą, jau girdėjome gerbiamas Vaidotai apie šį katalogą. Jūs gana vaizdžiai pristatėte, kaip jis atrodo, ir tai turbūt yra tokia kaip ir formos dalis. O dabar turinys. Kodėl būtent kataloge yra skulptūra, medinės detalės, metalas, grafika, žemėlapiai, pergamentai, vyskupų laiškai, kunigų, šaržai, procesinės vėliavos, arnotai, audiniai, siuviniai ir ką kita. Kodėl būtent tokie kūriniai pateko čia ir kas nepateko būtent, o dar laukia eilės patekti į, sakykime, kokį naują katalogą?
Nu, katalogo specifika, jis turi būti normaliai suskirstytas kažkokiais skyriais. Aš netgi tariausi su kai kuriais patyrusiais leidėjais, ar man laikytis tokio technologinio žanro. Nu, vis tiek skaitytojas mėgsta ne ilgas paklotės, bet nu, 10 puslapių ir 15-20 reikia skyrių, reikia antraštę, reikia kažkokią spalvą keisti, toną keisti, net stilių keisti ir panašiai. Ir sakau, mes, kai dailininkai darom, ar grafikai, skulptoriai, tapytojai, fotografai, tai kataloge skirstom arba datomis išskirime, arba kažkokio periodais, vietovėm. Nu, gal tai šiek tiek net ir dirbtinokai, bet atskirimas, juk gali būti ta gėlių puokštė pamerkta įvairių gėlių, bet gali būti atskirai rožės, atskirai astros, atskirai kardeliai. Kartais netgi nelabai tinka vieni prie kitų ir geriau atskirti. Taip kad tas skyrimas, man atrodo, prisidėjo prie paties katalogo struktūrinio veido. Jūs sakot apie tai, kas nepateko. Žinokit, nepateko daugiausiai nerestauruoti dalykai, nes jų dar yra. Bet stojo laisvė ir mano paties darbai truputėlį pasikeitė, aš labiau nuėjau į žurnalistiką kuriam laikui ir šitie sakraliniai dalykai, jie liko kaip tam tikri eksponatai, juos aš komponuodavau netgi veždamas savo parodas į užsienį, jeigu pakviesdavo. Nu, pavyzdžiui, 92 metais buvo Šiaurės šalių informacinis centras surengė Lietuvos ir Suomijos dailininkų pasikeitimo parodą. Tai mane siuntė į Helsinkį, o vienas Suomis atvyko į Vilnių su savo paroda. Tai aš čia veždamas savo darbus, aš paėmiau dar apie 30 dalykų iš to restauruoto liturginio Žemaitijos meno ir nu, Suomiai žiūrėjo, kraipė galvas, prie ko čia jie, sakau, jie man ir aš klausiu, ar jūs nematot, kad čia yra didelė vertybė. Sako, mes matom, bet kaip tu su savo kūryba susieji? Sakau, aš šitos dalykus pats įkomponuoju savo kompozicijas juos paišau, tos arnotas, skulptūras ar žvakides į natiurmortus dedu, ar kažkokias figūrinės kompozicijas. Nu tai aš veikiu šiek tiek kaip muziejininkas, rūpinuos jais atskirai, bet aš dar kaip menininkas, aš mėgstu juos išnaudoti ir savo naudai, savo kažkokiem apžaidimui. Minėtas Edmundas Kelmickas rašo, kad Vaidotas apmasto šituos dalykus. Nu, čia gražiai tai pasakė. Nu, aišku, piešdamas, tapydamas, negali nemastyti, bet tai nėra kažkokio sąmoningo mąstymo, kad aš dabar paimsiu šitą išsaugotą, išgelbėtą daiktą ir jį nupaišysiu dar kažką ateinančiom kartom. Ne, paprasčiau, viskas paprasčiau, viskas dalykiškiau. Jeigu man tinka, aš jį dedu, jeigu netinka, nededu. Pavyzdžiui, klausėt, kas nepateko į katalogą. Keli visiškai komedijos tokie žanrai, pavyzdžiui, tapybos skyriuje yra sena Madona Marija su kūdikiu ir aš ją radau dar sovietmečio uždarytoje Žlibinų bažnyčioje Plungės rajone. Ir tuo metu sovietmečiu, ką prisimena automobilistai, nebuvo nei tų diržų stiprių su saktimis, nei ten kažkokių gumų tokių įtempiančių. Tai aš ką turėjau, kažkokiais skalbyklos virvėmis pririšau tas lentas, ant stogo prisiveržiau automobilio ir vežiau. Ir man Žemaičių plente nuplyšo ir ta ikona nuskrydo, jinai didelė, beveik 2 metrų dydžio. Bet, nu, aš į knygą nedėjau šito daikto, bet per radiją galiu papasakoti. Ir ta Marija nuskrydo ir jinai, nu, aš pradėjau stabdyti mašiną ir matau, kaip jinai gražiai nusileido tarp kelių, tarp asfalto greitkelių, ant pievos gražiausiai nusileido. Nu, kažkaip nei susilaužė, nei ką, nu, aš sustabdžiau, nu, stipriau pririšau, paėmęs tą visą Madoną. Tai čia tokia komedija, bet ją paėmė Prano Gudyno restauravimo centras ir ją restauravo ponia Janina Bilotinė. Tai yra, nu, labai žymi Lietuvos Madonų restauratoriai. Jinai tvarkė ir Aušos vartų Mariją, ir Krekenavos Mariją, ir Šiluvos, ir Lūkiškių nuostabėje Madoną, ir šitą Žlibinų Madoną. Ir po to, po restauravimo, nuvežiau į Žlibinų parapiją ir greitai jau tada atgimimo laikais ją atšventino, pakabino ir dabar man atsiuntė klebonas nuotraukas jau su votais, jau jinai malonėmis garsėja. Nu tai va, tai tokios visokios istorijos. Dar labai įdomu, jeigu ta pati Žlibinų Madona, kai ją tvarkė restauratoriai, nuėmė drobę nuo lentų ir rado ant drobės užrašą. Ir tas užrašas yra toksai logi telsen f.a.c. Ir aš nusiunčiau bažnyčios istorikui Liudui Jovaišai, sakau, gal jums pavyktų iššifruoti, ką čia reiškia. Nu, telsen, tai šičias senas telšių vardas. Bet šitas arloki, arloci telsensis, nu tai čia yra telšių vietos, lokus šiuo atveju. Liudas Jovaiša rašo, kad jis mano, jis netgi parašė ne mano, o žino, kad būtent šitas paveikslas priklausė Telšių Bernardino vienuolynui ir Telšių Bernardinams ir jis netgi sako pagal braižą, sakyčiau, kad tai yra 17 amžiaus, tai 1600 kelintieji metai, nors iš vaizdo aš rašiau, kad čia yra 18, tai yra iš šito užrašo mato, kad gali būti dar senesnis ir jisai sako, kad tai yra Bernardino kažkokio tėvo Bernardino inicialai, frater, F, tai yra frater, ir AE. Kas tas buvo AE, tais laikais, nu, jisai sako, reikėtų čia naujo tokio tyrimo ir paprastai yra dokumentuose ar vyresniųjų vardai, pavardės ar pagal tam tikrą amžių. Galima būtų toliau šitas šifruotės ar tą situaciją atsekti. Taip kad, sakau, yra kartais lengviau pasiektas, kartais visiškai atrodytų beviltiška situacija. Pavyzdžiui, yra knygoje parodyta drobė, visiškai suskilinėjus buvo ir dar ant jos buvo tokių sidabrinių dažų didelė dėmė. Nu gerai, o ką reiškia ta dėmė? Tai vadinas bažnyčioj, kas nors, kažkoks meistras, kunigėlis gal paprašė nudažyti kažkokias ar sienas, ar radiatorius, ar dar ką nors su tokia sidabriniais aliejiniais dažais, tai jie kaip cerata kažkokia pasitėse, neištepti grindų, tai ištepė šitą paveikslą seną. Tai šita, kadangi didelis paveikslas ir aš jau neturėjau lėšų, tai aš parodžiau Birutei Kulnytei, tuometiniai nacionalinio muziejaus direktoriai. Sakau, ar jūs imtumėtės restauruoti? Nu, sako, jeigu duotum, žinoma, mes. Tai sakau, aš jums dovanoju šitą daiktą, o jūs parestauruokit. Bet kadangi ten muziejininkai sutartį ruoždami įkainojo jį keliais tūkstančiais, tai jau čia laisvės laikais, jau litai buvo, jau nebe rubliai. Tai jie dar už tą paslaugą, už tą dovaną, jie sutvarkė kai kurias skulptūras mano ir kai kurios audinios, vėliavas ir panašiai. Taip kad nacionalinis muziejus, kai nuėmė šitas aptaškytas, tas žiaurės tokias sidabro dažų dėmes, jie nuėmė ne tik tai tas dėmes, bet net ir visą viršutinį tapybos sluoksnį. O apačioj rado seną gerą nukryžiuotojo kompoziciją su Marija ir jo šone stovinčių ir nu, apie poros metrų dydžio šitas didelis gražus paveikslas jis dabar sutvarkytas. Jis paruoštas eksponavimui.
Tokių įdomybių galime rasti knygoje, kataloge, kurį išleido Vaidotas Žukas ir pavadinimas šio katalogo yra Išgelbėtas Žemaitijos sakralinis menas Žukų šeimos kolekcija. Gerbiamas Vaidotai, vartydamas šį katalogą, atkreipiau dėmesį, jog jame yra šis tas be galo įdomaus. Be galo įdomaus gali būti istorikams ir atvertus 154 puslapį randame vyskupo Motiejaus Valančiaus ranka rašytą laišką. Manau, tiems žmonėms, kurie domisi Lietuvos bažnytinio meno ir bažnyčios istorija, tikrai susiras ir patys pažiūrės, bet verčiant kitą puslapį, netikėta, randame kunigų šaržai ir eilėraštį. Sunku būtų pavadinti tai sakraliniu menu, o visgi tai yra bažnytinis menas. Kaip šie šaržai atsidūrė jūsų kataloge ir ką šie šaržai mena?
Tai yra iš Salantų bažnyčios patalpos, ne bažnytinės, nors bažnyčioj, bet ten labiau sandėliavimo objektai, lentynos, dėžės ir panašiai. Ir aš tarp jų radau sąsvinį. Ir tas sąsvinys datuotas 1912 metais. Ir juose tie kunigėlių piešiniai man pasirodė labai profesionaliai nupaišyti. Jie taip ironiškai, šaržiškai pavaizduoti, vienas toks stambesnis, kitas liesesnis, vienas didžianosis, kitas besmakris toksai. Ir kitam puslapį yra lenkiškas eilėraštis. Nu, aš lenkiškai kažkiek išmanau, bet paskaičius man jis toksai keistokas atrodė. Matot, 1912 metai tai yra jau toksai, na, iš Rusijos po Peterburgo ten dvasinės seminarijos judėjimai kunigų tokie labiau, nu, ne tai kad modernizmo, bet tos revoliucinės brestančios antiklerikalinės idėjos jau galėjo rastis. Ir aš manau, kad čia tie kunigėliai viens kitą paišydami, jie ir turi kažkokią tam tikrą poetinę dovaną ir surašė šitą tekstuką. Ir tą tekstuką vis tiek aš norėjau dėti į katalogą, bet kataloge vis tiek reikia dėti lietuvišką vertimą. O poeziją negali bukai išversti. Aš susiradau žinoma gerą lenkų kalbos vertėją Vyturį Jarutį ir jam nusiunčiau nuskenuotus šituos puslapius. Nu, jisai sako, čia toks dadaizmas, toksai džiazas, tokia, nu, nei šis, nei tas. Bet sakau, jūs taip ir išverskit dada. Ir jis padarė iš tikrųjų labai, labai impozantišką, labai nuotaikingą tokį. Ir ugnį pučia trečiam vynas iš liežuvio virvę pina, ketvirtas štai didkepsnį paršo ir audės lyg vežys taršo, penktas šaukia gerklės negailėdams, nes padažo juk nešlovins tylėdams, ir nors vakarą kožna nei rytą, nepritinka jiems šitaip puotauti dėl valgio taip skaniai pataisyto, į nepritinka mums nusispjauti. Tai čia toks vertimas Vyturio Jaručio. O apačioj dviejų kunigų šaržai figūrų, vienas stambia pilvis, kitas plonas toks kliunkis, o šalia atvarto yra trys kunigų, prelatų, gal kanauninkų tokie portretai. O kitam puslapį toks žinomas toks karikatūriškas žanras, kai žmogus pavirsta į kažką kitą. Pirmame kunigas normalesnis, po to jo veidas tysta, po to ragai išauga ir toks akiniuotas avinas gaunas. O dar kitam piešiny toks piktesnis kažkoks dvasininkas, susivėlęs ir galiausiai jis pavirsta į tokį jautį ar karvę, čia tokį iš priekio nesimato su varpu. Taip kad, nu, mes turėtume žiūrėti šitos dalykus objektyviai, be jokių čia didelių smerkimų, ar tiesiog žmonės gal kažkokį vakarėlio metu prie likerio, gal kortom lošia, gal šachmatais lošia ir kažkas mėgsta eiliavimą, kai kas mėgsta paišimą. Matot, kai rinkau medžiagą, aš norėjau kiek įmanoma ir autorystę atsekti. Ir man šitie kunigų šaržai, profiliai priminė dailininkės tuometinės Riomerinės braižą. Ir aš susisiekiau su menotininkė, istorikė, kuri parašė knygą apie Riomerinę. Metai liktai galėtų būti artimi, nes Riomerinė ištekėjo už Riomerio 1911 metais ir gyveno Tytų vienuose dvare, o čia yra Salantuose. Taip kad ten nuo Tytuvėnų iki Salantų, nu, arkliais ten netoks jau didelis, bet jinai vis dėlto sako, kad geriau neminėk Riomerinės, nu, nėra to fakto, nėra patvirtinimo, taip kad aš knygoj ir nerašau autorystę, tai tegul tai būna inkognito.
Na ir laidos pabaigai, gerbiamas Vaidotai, dar keletą fragmentėlių iš jūsų knygos katalogo. Koplytstulpio dalis. Vincas Svirskis, 1835-1916 metai. Rodos, tokia detalė tiek jau nugairinta yra vėjo ir metų, kad turėjo tiesiog likti nepamatyta. Kodėl ji buvo pamatyta?
Matot, keletą šitų daiktų yra be nuorodos. Kad tai Žemaitija, tai yra faktas, bet aš kai ką užsirašinėjau, kai kas tiesiog išbirėjo ir aš nebeatsimenu iš kokių parapijų. Šitas Svirskis, jisai yra ne mano surastas, bet aš jį radau savo uošvio garaže, Kaminsko garaže. Ir nors architektas Kaminskas, jisai pats rūpinosi restauravimu ir vienuolynų, bažnyčių ir panašiai buvo restauravimo tresto valdytojas, bet nu, aš mačiau, kad jisai nelabai rūpinosi tuo Svirskio koplystulpio viršūnė ir panašiai. Ir po jo mirties tiesiog liko man kaip palikimas. Ir žinoma, mažai kas šitą tokią detalę gali pastebėti, todėl kad tai jau kryžma nulūžus, yra tik tai tas stačioji pusė, bet liko liktai trys tam tikros formos šitos koplystulpio dalies. Ir jis atrodo kaip labai modernus, bet ir kartu kaip kažkoks mamuto kaulas, lyg tai iltis, kažkokia ąžuolas, matot, nu, turi tokį gyvastingumą, jisai turi ir vidinės siūlės tokias, ir jeigu skylė perkalta buvo, tai jinai nuo laiko šiek tiek padidėjo, bet ta forma išliko. Ir matot, jos apačia, tos formos, yra toks netaisyklingas trikampis, kurį galima buvo uždėti ant išdrožtos koplytėlės stogelio. Ir jis nestovi, jis toks be lygsvaros. Ir aš pasikviečiau skulptorių Vladą Urbanavičių, sakau, Vladai, mes kaip nors padarykim šitam koplystulpiui koją. Ir jisai sugalvojo tokią bronzinę tokį vamzdį, tokį mes įtaisėm laikiklį tokį ir apačioj tokią, nu, tokią plokštę bronzinę. Ir nacionalinėje dailės galerijoje buvo paroda kolekcijų ir kadangi šita mūsų žemaičių meno kolekcija irgi tenais buvo eksponuota, nedaug ten buvo, gal 20 eksponatų, bet aš va būtent šitą jau pritaikyta šiuolaikiniam žiūrovui šitą Svirskio koplytėlės viršūnę eksponavom.
Įspūdinga. Ir be galo dėkojame Jums už pasakojimą, už pasidalinimą ir atliktą milžinišką darbą, renkant šiuos kūrinius, juos tvarkant, juos prižiūrint ir juos dabar pristatant naujam gyvenimui, nes naujos akys, nauji žmonės, kiti žmonės žiūrės į tai. Laidos pabaigai, kuri tikrai nėra baigtinė ir galbūt dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas dar ir sutiks pratesti pokalbį apie šį katalogą, apie šią meno kolekciją. Laidos pabaigai, gerbiamas Vaidotai, ką palinkėtumėte tiems, kurie realybėje, tikrovėje pamatys šios kūrinius, kaip jie turėtų tai pasitikti, kaip turėtų tai išvysti ir ką galbūt tie kūriniai jiems pasakys.
Matot, aš tikrai žinau, kad šitų dalykų dar yra išlikę. Tai gali būti ir nuotraukos albumuose, tai gali būti močiučių stalčiuose kažkokie siuviniai, tai gali būti palėpėse užkišti kažkokie rakandai ar abrusinės ar skrynios senos, ar, nu, aš jau nekalbu apie paveikslus, nepaisant, kad jie nutrupėja, prašykit geriau besilaikančių, pasiturinčiai gyvenančių giminaičių, kad jie irgi susidomėtų, kad jie nebijotų investuoti į šito Lietuvos istorijos paveldo išsaugojimą ir lėšas. Matot, vienas iš šito katalogo ar mano pastangų bruožų, aš nenorėjau sugražinti to prekinio pavidalo. kaip kartais klebonai prašo, padaryk man, kad vėl būtų kaip nauja. Tai yra neprofesionalu. Restauravimo profesionalus priėjimas yra sutvarkyti, išsaugoti, bet neslapukauti ir nerodyti, kad viskas buvo, trumpai kalbant, kad liktai nieko ir nebuvo. Jeigu paveikslas buvo perplėštas, reikia jį užgruntuoti, sutvarkyti, suklijuoti, bet palikti tą plyšimo momentą. Jį nebūtina išryškinti, bet šiek tiek, kad jisai turėtų savo toną, savo skirtingumą ir tai nebūtinai grubiai plėštas daiktas, bet gali būti vinimis perkaltas ar kulka peršautas. Čia žiūrovai ir skaitytojai pamatys nemakščių kai kurias stacijas, kurios tikrai peršautos kulkų. Dabar jos sutvarkytos ir kabo bažnyčioj. Kai kurios matosi su kuolu, su lazda, kirsta į sakralinį siužetą, į Kristų nešantį kryžių. Ir man tikrai nesinorėjo užglaisti šitų dalykų. Tegul istorija mato mūsų bažnyčios, mūsų visuomenės, mūsų žmonių bėdas, kančias ir tegul nepamiršta.
Dėkojame Jums, gerbiamas Vaidotai, už katalogo pristatymą Marijos radijo klausytojams. Mėly radijo klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie knygą Išgelbėta Žemaitijos sakralinis menas, Žukų šeimos kolekcija, pasakojo šio katalogo sudarytojas ir autorius, dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas Jūs ir toliau likti su Marijos radiju.